Incwadi kaJakobe isahluko 3. Ningabi ngabafundisi abaningi bazane bami. Nazi ukuthi siyakwamukeliswa kwahlulelwa okukhulu. Ngoba sonke siyakhubeka ngokuningi. Uma umuntu engakhubeki ngazwi, lo uyindoda epheleleyo enamandla okubamba nomzimba wonke kungathi ngetumu. Uma ke sifaka amatomu emlonyeni yamahashi ukuba silalele, siqondisa nomzimba wonke wawo. Bhekani, nemikhumbi ingaka nje iqhutshwa imiboya enamandla, iqondiswa ngephini elincinyane lapho umshayeli efuna ukuyiqondisa khona. Lunjalo nolimi, luyisitho esincane kanti luyasigabisa kakhulu. Bhekani umlilo omncane ovuthela ihlathi elingaka. Nolimi lungumlilo, ulimi lumi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu. Lungcolisa umzimba wonke, luthungela ukuphila konke, luthungelwa isihogo. Ngoba yonke imvelo yezilwane, nezinyoni, nezikhasayo, neziselwandle, iyathanjiswa, yebo, iyathanjiswa ngemvelo yabantu. Kepha ulimi akakho kubantu namandla ukulithambisa, lungububi obuyaluzayo, lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi uBaba, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazane bami ukuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababa emgodini munye na? Umkhiwane, bazane bami, ungaba namandla yini okuthela izithelo zomnqumo noma umvini amakhiwane na? Amanzi kaSawuti angaveze amnandi. Ngubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngobumnene bokuhlakanipha. Kepha uma ninomhawu obabayo nombango ezinhlizweni zenu, ningazibongi, ningaliqambeli iqiniso. Lokhu kuhlakanipha kusikho okwaphezulu kodwa kungokomhlaba, kungokwemvelo, kungokwamadimoni. Ngokuba lapho kukhona umhawu nombango, kukhona isiyaluyalu nezenzo zonke ezimbi. Kepha ukuhlakanipha okwaphezulu kokokuqala kumhlophe andukuba kube nokuthula, nokuva, nokulalela, kugcwele isihawu nezithelo ezinhle, akunakungabaza, akunakuzenzisa. Kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula.